Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Xustiza para Ulla reúne máis de 35.000 euros en pouco máis de 10 días para a defensa xurídica de Ulla fronte a macrocelulosa de Altri e a mina de Touro. Esta é a campaña solidaria que lanzou a organización ecoloxista ADEGA o pasado 28 de marzo para emprender accións xurídicas contra ambos proxectos. Cun ritmo de recadación sen precedentes nunha campaña solidaria con fins medioambientais, ADEGA agradece todo o apoio mostrado á Xustiza para Ulla. Asegura que esta firme e rápida resposta cidadá evidencia a gran preocupación social polo impacto ambiental e socioeconómico que suporía a instalación da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Di tamén que reflicte, ademais, o compromiso da sociedade galega coa defensa dos ríos e do territorio fronte a proxectos industriais altamente contaminantes para o conxunto de Galiza. O primeiro reto solidario desta campaña pasa por acadar 39.100 euros que irán destinados á loita xurídica contra a celulosa de Altri. En concreto, estes fondos permitirán a ADEGA enfrontar con garantías económicas, técnicas e xurídicas dous recursos contencioso-administrativos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Por unha banda, a impugnación da autorización ambiental integrada do proxecto de Altri e Grinalia, anunciada para antes do verán, e, por outra banda, o recurso para que se arquive o expediente de concesión de augas por vencer o prazo legal para resolver. ADEGA asegura que irá lanzando novos obxectivos económicos conforme se vayan dando ou anunciando as distintas resolucións administrativas recorribles da Xunta de Galiza que sexan favorables á execución da fábrica de celulosa de Altri ou á mina de Touro o Pino. A loita xurídica implica custear recursos, demandas, medidas cautelares, informes periciais e eventuais caucións ou costas. Os fondos necesarios para isto, tanto no caso de Altri como no caso da mina de Touro, poden variar, explica ADEGA, dependendo do número e da entidade dos procedimentos xudiciais que haxa que emprender nos vindeiros meses. Con todo, se a Xunta outorga todas as autorizacións recorribles, estes poderían superar os 100.000 euros, asegura a organización. As doazóns poden realizarse a través da páxina web Xustiza para Ulla e todas as contribucións contarán con beneficios fiscais de ata 80% na declaración do IRPF. ADEGA convida, ademais, a outras entidades sociais e plataformas opostas a estes dous proxectos agresivos co territorio a participar na campaña como entidades colaboradoras. Tamén apela á sociedade galega no seu conxunto a seguir contribuindo ao éxito desta campaña para poñer contra as cordas da xustiza, di, á Xunta de Galiza e ás empresas depredadoras. Altri segue no foco da noticia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quere que o goberno español reciba a Altri para falar dos fondos que esta multinacional precisa para o seu proxecto en Palas de Rei. É difícil de entender, di Rueda, que non o fagan. Estas declaracións chegan despois de que o CEO de Altri, Soares de Pina, lamentase nunha entrevista en El Mundo que os ministros de Industria e de Transición Ecolóxica non se entrevistasen con el. O BNG, pola súa banda, alerta que utilizará os mecanismos legais que estean ao seu alcance se o PP continúa ocultando os documentos secretos, di, sobre o proxecto de Altri e continúa negando esta información ao Parlamento. En canto á mina de cobre de Touro o Pino, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a súa reapertura como proxecto industrial estratégico, malia que a Fiscalía pide 2 anos de cárcere e inhabilitación para os responsables da antiga explotación polos danos ambientais causados. A Fiscalía acusa a empresa Explotaciones Gallegas e aos seus propietarios e administradores de verter augas altamente contaminadas ao río Barral sen adoptar medidas correctoras durante anos. A pesar da gravidade dos feitos e das peticións de colectivos ecoloxistas para arquivar o proxecto, Rueda insiste en que a tramitación continúa e que avaliarán o proxecto independentemente de quen o promova. Cobre San Rafael, composta pola Atalaya Mining e a propia Explotaciones Gallegas, pretende retomar a actividade. A repertura da mina está agora mesmo en exposición pública. Lembremos que o mesmo proxecto recibiu unha declaración de impacto ambiental negativa en 2020. As emisións industriais de gases de efecto invernadoiro caeron un 24% en Galiza durante 2024. Son datos da Comisión Europea que recompilou o Observatorio Galego de Acción Climática. Trátase da cifra máis baixa rexistrada desde que este sistema entrou en vigor no ano 2005, cun total de 3,5 millóns de toneladas emitidas por parte das industrias afectadas. Estas empresas pertencen en boa parte ao sector enerxético fósil, responsable do 55% das emisións incluídas no réxime europeo de comercio de dereitos de emisión. A caída débese sobre todo ao peche definitivo da central térmica de Carbón das Pontes en outubro de 2023, o que fixo do 2024 o primeiro ano completo sen produción eléctrica con carbón en Galiza. A iso súmase a baixa actividade das centrais de ciclo combinado alimentadas con gas grazas á alta xeración hidroeléctrica. Un caso chave para entender a evolución global tamén foi Alcoa San Cibrao, cuxa parálise produtiva en 2024 limitou as súas emisións a unhas 400.000 toneladas, lonxe do millón que rexestraba en 2021. De manter a súa actividade plena, tería disparado as emisións tanto directa como indirectamente ao exixir máis xeración eléctrica fósil. E seguimos con Alcoa, porque esta semana o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza rexeitou paralizar de forma cautelar a actividade da balsa de lodos da empresa, onde se acumulan os residuos da fabricación da lúmina no complexo industrial da Mariña Lucense. A Sala do Contencioso Administrativo desestima a solicitude da Asociación Petón do Lobo, que reclamaba a aplicación da medida cautelar mentres non se regularizase a súa situación e o seu plan de emerxencia exterior. Petón do Lobo argumenta comentaba unha pasividade por parte da Xunta, pero o Tribunal descarta que esta incorrera en inactividade respecto ao proxecto de ampliación do dique e aos controis sobre o depósito. A crise dos pellets que afectou as costas galegas no Nadal de 2023 acelerou unha resposta da Unión Europea. O Consello, a Comisión e o Parlamento acaban de aprobar un novo regulamento que endurece as regras para evitar perdas de pellets de plástico durante o seu transporte, incluído o marítimo, que ata agora quedaba fora. O novo marco obrigará os operadores a cumprir medidas máis estritas de prevención, embalaxe e resposta ante vertidos e aplicará sancións en caso de incumprimentos. Esta normativa, que comezará a ser aplicada nos próximos anos, busca reducir a contaminación por microplásticos e nace grazas á presión social e política exercida tras o desastre ambiental vivido en Galiza. Transfírense a Galiza as competencias de xestión do litoral, un feito que pon remate a 16 anos de seca en materia de traspaso de competencias. Esta medida permitirá á Administración galega asumir a ordenación de concesións na zona de dominio público marítimo terrestre. O acto de sinatura tivo lugar no Pazo de Raxoi, presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Rueda destacou que esta medida mellorará a xestión do litoral. A oposición valorou unha, máis criticou a lentitude dos traspasos. Aínda quedan competencias importantes pendentes, como a creación dunha policía autonómica ou a responsabilidade no salvamento marítimo. E rematamos xa este boletín informativo co roteiro que organiza Adega Lugo pro próximo domingo 27 de abril polas terras do Val do Ser, nos Ancares, un interesante enclave onde se apreciarán elementos singulares da paisaxe. Podes anotarte no formulario de reserva dispoñible na web de adega.gal. Nada máis. Moitas grazas por escoitarnos.